VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini, Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya berikut ini. Berawal dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me. Seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu, kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah ya misalnya matanya lebih kecil.
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Ya, temem-temennya mirip, genut-genutnya juga mirip.
Merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang menurut kepolisian dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Teknologi tersebut juga dapat mengembalikan ponsel yang dicuri sekaligus mencegah hilangnya data. Selengkapnya dapat Anda simak lewat laporan reporter VOA Victoria Amunga berikut dari Nairobi. Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Pihak kepolisian mengatakan hal ini mencakup 21% dari seluruh kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri.
I take this phone now, should alarm.
Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Misalnya, di dalam saku atau di permukaan terbuka. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions yang berbasis di California.
Well, let's say you are in an office whereby you don't necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Menurut pihak Secure, tidaknya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut sejak diluncurkan pada awal Oktober. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket. And at the time I didn't even know it was gone because frankly it was even strapped on my chest and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from. So I was shocked when I realized I don't have the phone.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively and tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif, mulai dari tingkat nomor seri, karena pada saat itu kemungkinan mereka tidak dapat melakukannya dan mungkin terbatas pada koneksi. Sementara itu, pihak otoritas komunikasi di Kenya mengatakan mereka mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mengamankan ponsel mereka. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi orang yang baru pulih dari cedera serius, berlatih atau berolahraga di bawah air perlu usaha ekstra. Suatu penelitian di Australia sekarang ini sedang mengkaji bagaimana immersion therapy atau terapi dengan latihan di bawah air dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang. Berikut laporan tim VOA. Mengenakan baju selam bagi Damian Jamieson bukanlah hal mudah. Dan apa yang ia lakukan di bawah air juga bukan latihan atau olahraga biasa. Jamieson menjelaskan.
Saya suka berada di bawah air dengan membawa beban dan melakukan semacam olahraga yang baik dan cukup.
Pada tahun 2009, Jamieson mengalami cedera saat bekerja. Ia menjalani 5 operasi di punggung dan banyak lagi operasi di berbagai bagian tubuhnya, hingga totalnya sekitar 40 operasi. Ia mengaku kadang-kadang berputus asa atas kondisinya itu. Setahun silam, Jamieson memutuskan untuk mencoba immersion therapy. Dalam terapi ini, partisipan mengenakan perangkat penyelam scuba dan berolahraga di bawah air. Dampaknya, kata Jamieson,
feeling better, more energy, eating better, sleeping better.
Saya merasa lebih baik, lebih berenergi, makan lebih baik, tidur juga lebih baik. Jika saya jatuh ke air, saya tidak akan jatuh menelungkup. Saya tidak akan membuat cedera lebih parah.
Suatu penelitian baru terhadap orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang mendorong mereka untuk berolahraga di bawah air dengan mengenakan peralatan scuba. Sudah ada banyak bukti informal bahwa terapi berendam di bawah air efektif. Sekarang ini para peneliti ingin melakukan penelitian baru untuk mengetahui bagaimana dan mengapa terapi tersebut efektif. Ketua tim peneliti itu, Kate Davison dari University of South Australia, mengatakan,
dengan memasukkan mereka ke bawah air, kami pikir kita dapat menguji interaksi antara otak dan tubuh dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Yang lainnya tidak begitu yakin terapi itu efektif dan menyebutkan tentang risiko keselamatan partisipannya. Ini antara lain dikemukakan Lily Caution dari Asosiasi Fisioterapi Australia.
The immersion is useful and helpful for many of.
Berendam di bawah air bermanfaat dan membantu bagi banyak klien itu, tetapi kepala mereka tidak harus berada di bawah air.
Determine 2 yang berbasis di Adelaide dan memberikan layanan immersion therapy itu mengatakan, para partisipan harus memenuhi syarat tertentu sebelum diizinkan ambil bagian dalam terapi tersebut. Determine juga menyatakan bahwa dari 10.000 lebih sesi terapi yang telah dilakukan, tidak ada satupun insiden yang dilaporkan. Teknik terapi ini kini diterapkan di berbagai penjuru Australia dan Selandia Baru. Jamieson mengatakan, seandainya saja opsi terapi ini tersedia baginya lebih awal pada fase terapinya, ia tentu akan lebih baik lagi sekarang ini. Hasil penelitian mengenai immersion therapy diperkirakan akan keluar dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Petualangan mengejar badai terus berlanjut dengan menampilkan para pemain yang baru yang berusaha bertempur melawan tornado yang mengamuk di wilayah Oklahoma, Amerika. Semua ini diceritakan dalam film berjudul Twisters. Kepada Associated Press, aktris Daisy Edgar Jones yang memerankan tokoh Kate dalam film Waralaba yang pernah meraih Piala Oscar ini mengatakan, katanya ia senang membayangkan film ini bagaikan bab selanjutnya yang sangat menyenangkan. Film Twisters, arahan sutradara Steven Spielberg tahun 1996 ini, langsung menjadi film klasik yang menampilkan bintang-bintang seperti Helen Hunt, Bill Paxton, dan Philip Seymour Hoffman. Dalam film Twisters yang terbaru, aktris Daisy Edgar Jones bergabung dengan Glenn Powell dan Anthony Ramos untuk mencoba menciptakan solusi yang cukup kuat dalam menghentikan tornado. Film ini diproduseri oleh Steven Spielberg dan disutradarai oleh Lee Isaac Chung, sutradara film Minari. Daisy Edgar Jones mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan ciri khas dari karakter Bill Paxton dalam film yang baru ini dengan menampilkan naluri dalam memprediksi kondisi cuaca yang alami dari tokoh yang ia perankan.
She has a lot of essence, I think, of Bill's character, who's called Bill, isn't it, in the original?
Yeah.
In that she has this kind of instinct, she has this kind of like feeling out the clouds, feeling out the breeze. She, you know, there's a moment where she has a dandelion and she watches it go, and there's a moment in the original where he does a similar thing with Durst.
Bagi Daisy, saat memerankan Kate, ia juga memikirkan ciri khas yang pernah diperankan oleh Bill Paxton. Ada sebuah momen di mana dia memegang bunga dandelion dan dia menyaksikannya bunga itu terbang. Dan ada sebuah momen dalam film aslinya di mana Bill Paxton juga melakukan hal yang sama saat memegang tanah.
What do you see?
Okay, already has a nice structure. Moisture levels are just right and lots of tape.
What else do you see?
Flow is clean, blowing tons of warm, moist air from the south.
And when that warm air and moisture bust through the cap.
Aktor film Nope, Brandon Perea, bergabung dalam film ini bersama dengan Glenn Powell dan perannya yang eksentrik sebagai pelawan tornado. Ia mengatakan bahwa ia ingin memberi penghormatan kepada Philip Seymour Hoffman melalui karakter Boone yang ia perankan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"But yeah, I felt that pressure for sure, and Philip Seymour Hoffman is literally an iconic actor that I look up to, and I look up to his career so much. So the thing I've been saying this whole run is like, I just wanted to give a pinky nail of fun that he brought to the movie, and I hope that I did, and that was the pressure that I felt for sure."
Katanya, ia merasakan adanya beban. Menurutnya, Philip Seymour Hoffman adalah aktor ikonik yang ia kagumi. Ia pun sangat mengagumi karirnya. Ia hanya ingin menghadirkan sedikit keseruan yang telah Philip angkat ke dalam film ini. Ia juga berharap bahwa ia telah melakukan hal itu.
Hey, Storm Car! We're live on YouTube. Say something.
Call me, boo.
Don't engage. Hey, smile, man. Science is fun, right?
Film Twisters yang telah memakan biaya sekitar 3,2 miliar rupiah kini sudah tayang di bioskop. Dari Washington DC, VOA. Masih bersama saya, Dania Iman. dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X at VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.